Ensimmäisen maailmansodan syttymisestä on kulunut jo yli 70 vuotta. Sotahan syttyi kesällä 1914. Ensimmäisen maailmansodan syttymissyyksi on mainittu kuuluisa verityö. Tosiasiassa Sarajevon laukaukset kesäkuussa 1914 antoivat eri valtakunnille aiheen aloittaa mittavat sotatoimet. Suomi julistettiin sotatilaan 1.8.1914. Sarajevon laukauksista kuultiin syrjäisessä Suomessakin, joskaan tuolloin ei osattu otaksua, minkälaiset tapahtumat ovat edessä.
No, tieto tuli sillä tavalla, kun yleensä kaikesta muustakin kauempana tapahtuneesta, siis sanomalehdethän olivat ainoat, joiden kautta tieto saatiin, radioita, televisiota ja muita sellaisia ei ollut. Ja puhelinkin oli niin harvinainen kapini, että esimerkiksi meidän perheen ystäväpiirissä ei kenelläkään ollut puhelinta. Sanomalehti oli ainoa.
Tähän tapaan muistelee Vantaalla asuva 84-vuotias Viljo Sohkanen. Hän seurasi tapahtumia 14-vuotiaan pojan valppaudella. Viljo Sohkanen työskenteli tuohon aikaan kaakelitehtaalla ja suuressa tehdassalissa oli kymmeniä miehiä, jotka tietysti keskustelivat 11 tuntia pitkän päivän mittaan maailman tapahtumista.
Siellä yleensä kaikki asiat, nämäkin pohdittiin ja sehän oli se palkkan oli jo siihen aikaan tällainen, sanoisinko melkein jokapäiväinen otsikko, ennen Sarajevon laukauksiakin. Siellä oli aina jotakin sellaista asiaa, joka jollakin tavalla oli niin tärkeää, että se tuli sanomalehtien palstoille. Samaten niin kuin eräs toinen juttu, joka vieläkin kummittelee, nimittäin kurdien kapina. Musta tässä mieleen sekin oli. Ja se on edelleen, että näin pitkäaikaisia nämä jutut on. Että nämä oli ne vakituiset tapaukset. Ja tämä Sarajevon laukaukset, niin nyt ei tiedetty, että mihinkä ne johtavat, mutta kyllä niistäkin mainittiin täällä. Mutta ainakin ne oli niin tärkeitä asioita, jo ne, että muistaakseni sähkösanomia niidenkin johdosta painettiin. Että nämä laukaukset oli sellaisia, mutta itse tämä sota sitten, niin sehän sen syttyminen oli jotenkin sillä tavalla ainakin meille poikasilla, niin se tuntui olevan niille vanhemmillekin miehille siellä, että se tuli niin kuin yllätyksenä, että se näin vakavaan sotaan johti. Sehän oli, Saksahan julisti sodan ensimmäiseksi Venäjälle, ja se oli muistaakseni elokuun alkupäivinä, ja sitten Ranskalle pari päivää myöhemmin, ja Itävalta-Unkari teki samoin, että se, niin kuin nyt myöhemmin tiedetään, niin tämähän oli niin kuin jonkunlainen sellainen syy, millä saatiin syttymään se sota, että kyllähän tätä hiottu oli jo aika pitkään, mutta että tällä tavalla se lähti niin kuin käyntiin.
Oliko juuri näistä Sarajevon laukauksia edeltävistä maailman poliittisista kysymyksistä teillä miehillä esimerkiksi siellä työpaikalla mitään tietoa ja puhetta?
No sen verran, mitä sanomalehdistä saatiin tietää, ja sitten siellä oli jollakin tavalla sellaista, sanoisinko, laajempaakin tietoa sikäli, että nämä ammattimiehet, jotka kisällivuosinaan oli kierrelleet Leningradit, silloinen Sankt Petersburg, niin kuin se oli nimeltään, ja Moskovat ja Tukholmasta ja niin edespäin. En muista, olisiko Saksassakin olleita, että niillä oli jonkinlaisia yhteyksiä sinne, ja muutenkin heillä, nyt myöhemmin ymmärrä, heillä oli mahdollisuus muodostaa vähän laajempi näkemys näistä maailman tapahtumista kuin meillä, jotka täällä jossakin Suomen nurkassa oltiin, ja vaan näihin tietoihin saatiin tyytyä, mitä täällä oli.
Osasivatko siis jotkut kokeneimmat ja viisaimmat odottaa pahinta?
No tuskin. Sitä minä en ainakaan muista. Sotahan yleensä oli sellainen, että tiedettiin, että niitähän on ollut ja tulee vastakin. Mutta että sitä nyt ei kukaan tiennyt, että siitä sitten tällainen mylläkkä syntyy, niin kuin tämä on. Siellä oli jo sodittu Balkanilla. Melkein tarvittiin sotia juuri, ehkä juuri siihen aikaan, mutta yleensä niin niitä pieniä sotapoikasia, niitä oli vähän joka puolella.
Kun sitten Saksa julisti sodan Venäjälle ja Suomen suuri ruhtinaskuntakin oli mukana omalta osaltaan tässä sodassa, niin millä tavalla te siellä työpaikalla suhtauduitte tähän tilanteeseen ja yleensäkin? Koettiinko Suomen asema vakavaksi?
No minä en muista ainakaan, että siinä nyt olisi Suomen kohdalta mitään erikoisempaa ajateltu. Mehän oltiin sitä suuren Venäjän valtakuntaa ja meidän kohtalomme oli siihen sidottu, ettei se Suomi mitenkään erottunut siitä suuresta maasta. En minä muista ainakaan, että sitä tältä kannalta olisi otettu. Se oli ainoa, mikä jäi mieleen, että silloin aikaan Suomella ei ollut asevelvollisuutta ollenkaan. Eikä ollut moneen vuosikymmeneen, tai kuinka se nyt oli siinä vuosisadan vaihteessa. Ja niille tuli niin kuin sellainen, huomasi jokaiselle niin kuin henkilökohtainen hätä siitä, että kuinka tässä nyt käy, että joudunko minäkin sinne sotaan. Se otettiin tällaisena niin kuin henkilökohtaisena juttuna silloin alussa.
Eikö siis oltu huolissaan siitä, että miten maan mahtaa käydä ja miten yleensä Venäjän suuri valtakunta pärjää Saksaa vastaan?
No minä en muista, että näitä asioita olisi sen kummemmin vielä ajateltu, eikä oikeastaan osattu aavistakaan, että siitä näin suuri sota syntyy. Se meidän rajoihin mehän se vaikutti, tai alueeseemme sillä tavalla, että heti silloin, kun ne sähkösanomat ja ensimmäiset tiedot tuli siitä sodan julistamisesta, niin venäläiset räjäyttivät Hangossa ne satamalaitteet rikki, ja muistaakseni oli sanomalehdessäkin sitä maininta, että niiden pelätään nousevan täällä maihin, ja tätä tietä sitten Venäjän pääkaupunkiin Pietariin menemään, että se saattoi täällä aikaan sellaisen tuntuman, että sota voi olla täälläkin kohta, ja sehän aiheutti muuten sen, että yleensä ne, joilla varaa oli ja tilaisuus, niin menivät maalle sotaa pakoon hyvinkin kiireesti. Sanoisin, että kyllä noin ehkä kolmannes väestöstä sinne meni, ne, kellä oli tilaisuus.
Minkälainen mieliala sitten niillä Helsingin seudulla asuvilla oli, jotka eivät syystä tai toisesta voineet poistua täältä?
No en minä tiedä, ainakaan meidän perheessä ja niissä piirissä, missä minä nyt olin ja näillä seudulla, niin ei sitä paljon huomannut. Sitä jäätiin tänne vaan ja odottamaan, että mitä tuleman piti, ja meillä poikasilla, niin meillähän oli kovasti kiirettä siihen aikaan, kun niitä sotilasjunia kulki sitten edestakaisin ja muitakin näitä pakolaisjunia, ja virallista evakuointia ei ollut, ja tätä sanaakaan ei silloin vielä tunnettu, mutta liikennettä oli kovasti, ja me kuljimme tuolla radan varressa sitten katselemassa niitä, kun niitä venäläisiä sotilaita, niitä tuli niitä junia kymmenittäin, ja niillä oli ne punaiset vaunut siihen aikaan, venäläiset tavaravaunut, ne oli punaiseksi maalattu, ja meillä Suomessa oli taas semmoisia tummia, melkein mustia, että sen näki aina, että nyt se tuli taas se juna, ja ne oli sitten täynnä näitä siviilipukuisia reserviläisiä, jotka tuotiin tänne Viaporin linnoitusalueella, ja täällähän niitä sitten vaatetettiin ja koulutettiin ja lähetettiin sitten, siunattiin. Siinä oli Pukinmäessä ja Oulunkylässä, ja siellä oli suuria telttakyliä. Oliko niitä jo samana syksynä, taisi olla missä nämä sotilaat niin kuin sen lähtösilauksen saivat. Niillä oli rakennettu sellaisia pieniä aitauksia, noin 5 metriä kanttiinsa sanoisi, ja siinä oli se papin olinpaikka, ja siinä oli jonkunlainen pyhäinkuva, ja hänellä oli se pyhä savu suihku vekotin kädessä, ja sotamiehet kulki rivissä siitä ohitte, ja hän siinä heilutteli sitä savua niiden päälle, ja sillä tavalla ne siunattiin, että ne oli valmiina sitten junaan ja sinne. Ja syötiinhän me siellä ryssälimppua ja soppaa, ne jako meillekin, ja ne oli hyvin ilosta väkeä, niin kuin aina sotapojat on silloin, kun ei vielä varsinaisessa sodassa olla, ollaan vasta siinä innossa, että sinne sitä nyt mennä. Nämä sotaan lähetettävät joukot, niin ne tulivat tänne vaan niin kuin aseistettavaksi, ja yleensä se jollakin tavalla niin kuin se loisto hävisi, tai se sellainen paraatihomma, mitä se oli siihen asti, koska sotaa ei ollut. niin ja saattaa olla, että täältä se joukko vähenikin, mutta joka tapauksessa sille tuli aivan sellainen niin kuin toisenlainen ilme, ettei siellä enää ollut niin puuderoituja kasvoja näillä upseerien rouvilla ja aatelisilla ja muilla hienostolla ja noin, että kyllä siinä jo se heti täällä tietysti alkoi tuntua, sillä niillehän tieto tuli aika nopeasti, siellähän tapeltiin jo täyttä päätä, eikä se niin kaukana Leningradista ollut silloisesta Pietarista, Petersburgista tämä homma, että kyllä se täällä tuntui heidän keskuudessaan aika reippaasti ja se tuntui sitten meidän siviilienkin kohdalla sillä tavalla, että se niin kuin jotenkin keskeytti nämä normaalit työt, esimerkiksi rakennustyöt. Ne keskeytyi aivan, mistä syystä, eikö ne enää saaneet tavaraa vai eikä kuljetus toiminut muuta kuin sotilastarkoituksen vai mitään, mutta että kyllä ne yleensä vähän kerrallaan supistu rakentamiset ja kaikki, että ja samoin se liikenne tuonne emämaahan päin, niin se jotenkin se normaali liikenne, tavaraliikenne ja muu, niin se niin kuin jäi sivuun, koska tätä sotilasliikennettä oli niin kovasti yötä päivää. Ja mitenkä tämä mobilisointi sitten heillä oli järjestetty, sitä en tiedä, mutta näin jälkeen ajatellen, niin tuntuu siltä, että se, kun siellä jo saksalaiset hyökkäsivät täyttä päätä siellä Puolan, silloinhan ei Puolaa ollut, toinen puoli sitten kuului Venäjälle ja toinen puoli Saksalle, niin ja yleensä sillä alueella, kun ne hyökkäsivät täyttä päätä ja laivastoahan niillä oli Itämerellä sillä tavalla, niin kyllä ne tätä yrittivät miehittää kovasti myöskin tietysti siltä varalta, että jos ne nyt täällä sitten maihin nousee kuitenkin. Ja niinhän sitä heti alettiin tuossa pikku Fredriksberg-niminen pysäkki oli tuossa Fredriksbergin ja Käpylän välillä. Ja sen kohdalla alettiin rakentamaan jo niitä juoksuhautaakin lapiopelillä, vaan tuollaisia ihan matalia. Että kyllä siinä pelko oli heilläkin ja sotilaita siellä häräsi kovasti.
Nämä varustelutyöt, niin sanotut patterityöt, alkoivat siis ensimmäisen maailmansodan sytyttyä. Ja tarkoitushan oli nimenomaan ehkäistä saksalaisten mahdollinen maihin nousu.
Joo, ja niitähän tehtiin sitten aina niin kauan kuin sitten rauha tuli. Sitten 17 vuonna.
Jos ajatellaan vielä kuitenkin siviilien elämää ensimmäisen maailmansodan syttymisen aikoihin ja ensimmäisen maailmansodan sytyttyä, niin millä tavalla se muuten vaikutti esimerkiksi työllisyystilanteeseen ja tavaransaantiin?
No tavaraa ainakin, niin sitä oli vielä melko hyvin, että se vasta sitten sanotaan vuoden 16 lopulla ja 17 puolella silloin sitten alkoi sitten olla puutetta. Ja kyllähän täälläkin oli sitten puutetta määrätynlaisista tavaroista. Se hamstraaminen, niin musta joko tämä sana silloin tunnettiin, saksalaiset taisi tuoda se tänne vähän myöhemmin, mutta joka tapauksessa tällainen kulassihoi, se oli kulasseerausta, niin sitä sanottiin silloin kulasseeraukseksi, niin sellaiset nokkelat liikemiehet ja muut, niin kun alkoi olla puutetta tuollaisesta, taikka ne tiesivät, että siitä tulee puutetta. Esimerkiksi Suomessa ei kai siinä aikaan tehty rullalankaa, silmäneuloja ja kaiken näköistä tällaista partakoneita ja hiusleukkokoneita ja kaikkea tällaista pientä rikkamaa, niin siitä alkoi olla puutetta, kun nämä ylösostajat, ne kiersi pikkukaupatkin maaseudulla ostamassa niitä ja keräämässä varastoa itselleen, sillä kun hinta nousi joka päivä niiden kohdalla erikoisesti, mutta tällaista varsinaista elintarvikepuutetta, niin sitä ei kyllä silloin vielä huomattu, mutta työttömyyttä oli niin kuin kerroin, niin tässä esimerkiksi nämä Helsingin konepajat ja yleensä monet muutkin tehtaat, niin kun se normaali elämä pysähtyi, niin yleensä sellainen kauppakin, lukuun ottamatta elintarvikekauppaa, niin se myöskin pysähtyi. Ja kun se pysähtyi, niin väkihän joutui työttömäksi. Ja siinä meni aikaa sitten jonkun verran, vaikea sanoa miten, mutta ehkä seuraavan vuoden puolella sitten pääsi esimerkiksi konepajat pääsivät alkuun, kun ne alkoi sotilastöitä tekemään. Samaten kaikki puuseppäverstaat, ne teki sairaanhoitosänkyjä ja kaikkia, kun tänne alettiin niitä haavoittuneita tuomaan, niin sitten se työ pääsi niin kuin uudelleen käytiin, että kyllä siinä sellaista työttömyysaikaa välillä oli ja tuota rakennustyöväki jäi työttömäksi, kun se touhu loppui kokonaan ja monta muutakin. Sota, no tässä huomaa kaikkia luetella, mutta sota pysäyttää monta alaa silloin, kun se yhtäkkiä näin tulee, niin kuin meilläkin kävi. Samalla tavalla, mutta meidän miehet ei joutunut työttömäksi kuin ne muualla.
Mutta toisaalta taas sitten sota vaatii omansa ja erilaista ammattiväkeä tarvitaan monenlaisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi Helsingin seudulla näihin patteritöihin.
Niin aivan, mutta että siinä meni vähän aikaa ennen kuin se pääsi vauhtiin. Nämä pysähtyi ja toisia ei ollut vielä alettu. Sitten hän kävi tuota, oliko se jo vuonna 15. Samaan aikaan, kun keisari täällä kävi tuota, se Nikolai keisari, niin tuota, noin jo otettiin Helsingin kadulta miehiä väkisin, poliisit otti patteritöihin. Että se ei kulje niin nopeasti tämä komento sieltä yläportaasta alas asti, että tuota, mutta sitten, että kyllä sitä työntouhua oli tuota noin silloin alkuvaiheessa varsinkin, niin sitä oli. Runsaasti, mutta sellaista sekasortosta se oli, että välillä saattoi jossakin paikassa olla paljonkin työttömiä. Ja toissa taas oli puutetta, ettei se järjestely ollut niin. Ja kun niitä ei missään ilmoitettu, esimerkiksi sanomalehdissä eikä muissa, eikä ollut työvälitystoimistoja eikä muita, niin tuota se kulki vaan suusta suuhun se tieto, että nyt siellä on työpaikka. Ja sillä tavalla niitä alkoi tulla tänne sitten ympäri Suomea näihin töihin, mihin tuommoiset sekatyömiehet pääsi. Kelpas.
Minkälainen yleensä tiedon taso oli esimerkiksi maantieteestä? Oliko näiden lyhyiden sanomalehtiuutisten antama sanoma sellainen, että se ymmärrettiin, missä päin nyt ollaan taistelemassa?
No tuota, kyllä se nyt, ainakin meillä, jotka oli kansakoulun käynyt, mutta olihan silloin vielä tuota paljon luku- ja kirjoitustarttomia ihmisiä, että niillä nyt tietysti ei voinut olla tuosta maantieteestä käsitystä, mutta kyllä meillä ja karttoja yleensä oli, että kyllä suuri osa kansasta, niin sellainen, joka nyt yleensä seurasi muutenkin asioita, niin kyllä se nyt tiesi, missä päin soditaan. Ja tuota, kyllähän se sitten melko pian paisui niin suureksi se sotahomma, että se jo pakostakin niin näkyi täälläkin lehdissä. Ja kyllä niitä rintamia sitten jollakin tavalla, ainakin sitten jo myöhemmässä vaiheessa, kun tuota mainittiin kaupunkia, että ne oli vallottanut sen kaupungin ja tuon, niin kartasta nähtiin, että tuolla päästään nyt sitten liikutaan. Sitten toinen juttu oli se, että niitä haavoittuneita, niitä kun tuli tänne paljon. Esimerkiksi Helsingin asema, se oli siihen aikaan puoli valmis vasta, että se rautatien torin puoleen ja se itäinen siipi, niin sitä kautta kuljettiin koko liikennettä ja Kaivokadun puoleen ja Heikinkadun puoleen siipi, niin ne oli tuota puoli valmiita ja ne kunnostettiin äkkiä sellaiseen kuntoon, että ne saatiin lämpimäksi ja ne tuli haavoittuneita täyteen. Sitten tuota, niiden kautta saatiin paljon tietää.
Millä tavalla ne tiedot teihin poikasiin vaikuttivat?
No eihän se ollut muuta kuin jännittävää ja kummaa, että no, musta se sota on, että melkein taisi olla mielettä, kunhan pääsit mukaan. Niin.
Vaikuttiko sota millään tavalla muuten oloihin, kun sota jatkui, millä tavalla sen vaikutus nähtiin?
No ei se oikeastaan täällä näkynyt. Esimerkiksi kaikki toiminta, tanssi-iltamat ja ohjelmalliset iltamat ja kaikki ne jatkuivat niin kuin ennenkin, että niissä ei ollut mitään estettä. Jotenkin se oli sen ensimmäisen vallankumouksen jälkeen, niin se oli se elämä, josta ei vähän toisenlaista muutenkin. Se sotilaallisuus, niin kuin tuota, ehkä se johtui siitä, että siellä Venäjän rintamilla jo vähän niin kuin hiljeni se taistelu, koska tuota, tämä selkäpuoli oli niin uudessa tilanteessa.
Ensimmäinen maailmansota jatkui, mutta Venäjän vallankumouksen melskeet tuntuivat hyvin voimakkaina täällä Helsingin seudullakin ja Suomessa. Oliko nimenomaan tämä vallankumous se, joka sitten sai huomion kiinnittymään muihin asioihin?
Kyllä se
itsessään maailmansotaan.
Kyllä se tuota jäi aivan kuin sivuun se maailmansota. Kyllä se tiedettiin, että se siellä on käynnissä, mutta tuota, nämä oman maan asiat ja yleensä tämä vallankumous, joka siis koko systeemin käänsi, niin sehän toi tuota sellaisen tunnettiin, että oltiin sen taakan alta päästy, mitä keisarivalta oli.